rapport ġdid juri rabta allarmanti bejn in-nuqqas ta' akkomodazzjoni fost iż-żgħażagħ u s-saħħa mentali. Mission Australia ġabret informazzjoni minn eluf ta' żgħażagħ Awstraljani u sabet li hemm numru ta' fatturi li jkatru r-riskju taż-żgħażagħ li jispiċċaw bla dar. Jane għandha biss 20 sena iżda diġà kellha sissa ħajja pjuttost tiebsa. Hija tbagħti mill-mart mentali u sfat bla dar meta kellha biss 17-il sena.
I was in a youth refuge for about a year and I moved out into this government housing. Things were really rough for me. When I was young, I had a bit of social anxiety.
Ir-rapport ta' Mission Australia sab li iktar minn 30% taż-żgħażagħ li probabbli jibatu minn mart serju tas-saħħa mentali jagħmlu żmien jgħixu l-bogħod mid-dar. Dan huwa tliet darbiet u nofs iktar probabbli fosthom mill-bqija tal-popolazzjoni. Madwar 60% tal-persuni bil-probabilità ta' mart mentali serju jaħsbu li l-familja tagħhom ma tiffunzjonax tajjeb. Huwa fatt li l-biċċa l-kbira tan-nies jikkunsidraw lil dawk li jinsabu bla dar bħala dawk li sempliċement jorqdu barra. Intant il-kap uffiċjali eżekuttiv ta' Mission Australia, Catherine Yeomans, tajt li dan mhux dejjem huwa l-każ.
And this is what we call the hidden homeless. In fact, people who are sleeping rough represent only 6% of the homeless population. The rest are either couch surfing, which is typical of young people, or they might be sleeping in cars. They might be in temporary accommodation.
Il-punt ewlieni li ħareġ mir-rapport ta' Mission Australia huwa li l-intervenzjoni bikrija hija kruċjali f'din is-sitwazzjoni, iżda Yeomans tajt li din mhix ħaġa faċli.
Is it easy? Well, it needs commitment from all levels of government. It needs an awareness around what the risk factors are and make sure that we're funding the programs that are going to help young people avoid entrenched levels of homelessness into the future.
Jane Marchevich support li tant kellha bżonn kmieni biżejjed, madankollu hija artista żgħażugħa fil-bidu ta' karriera tagħha, grazzi għall-għajnuna li sabet f'Mission Australia. L-inizjattiva kreattiva taż-żgħażagħ ta' Mission Australia għandha l-għan li tajn żgħażagħ bla dar bħal Jane bejn l-età ta' 16 u 25 sena jiżviluppaw it-talent kreattiv tagħhom permezz tal-arti u l-mużika. Il-parir ta' Jane lil dawk li jinsabu fis-sitwazzjoni tagħha huwa dan.
The only thing I could say to that would be to stay strong, to just keep moving, to find what you're good at and get better, just not to give up.
SBS
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 SBS SBS Radio.